Sura 22. Unabii ulitimia wakati walipomgojea Bwana katika mwaka 1844, na Bwana hakuja. Wale waliomtazamia walikuwa katika wasiwasi na mashaka sana. Wengi waliendelea kuchunguza maandiko ili kuhakikisha msimamo wa imani yao. Unabii ulikuwa wazi ukionyesha kuwa kurudi kwake Bwana ku karibu. Baraka ambazo watu waliopokea na uongofu wao ulionyesha kuwa ujumbe ulikuwa wa mbinguni. Utatanisho wa unabii ambao walidhani kuwa unaonyesha kurudi kwa Kristo katika mwaka 1844 lilikuwa fundisho la kuwafunza kuwa wavumilivu ili kungojea ufunuo zaidi katika mambo ambayo hawayajui. Kati ya unabii huu uko Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hakuna hata mmoja aliyeona kuwa kule kukawia kumo katika unabii. Baada ya uchungu wao na kukata tamaa kwao, fungu hili la Habakuki lilikuwa la muhimu, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia, ingojee, kwa kuwa haina budi kuja. Haitakawia, mwenye haki ataishi kwa amani. Unabii wa Ezekieli pia unawafariji waumini. Bwana Mungu asema hivi: siku hizo ni karibu na utimizo wa maono yote. Mimi nitanena na neno lile nitakalonena litatimizwa, wala haitakatishwa tena. Nitanena neno hilo na kulitimiza, asema Bwana. Ezekieli sura ya 12 mstari wa 23 mpaka 25 na mstari wa 28. Wenye kungojea walifurahi. Mungu ajuaye tangu mwanzo mpaka mwisho amewatumainisha. Kama mafungu ya sehemu kama hizo yasingelikuwako, imani yao ingetoweka kabisa. Mfano wa wanawali 10 waliomo katika Mathayo 25 inatoa kielelezo cha watu wa marejeo pia. Hapa kanisa la mwisho linaelezwa jinsi mambo yalivyo. Hali yake inafananishwa na harusi ya huko mashariki. Ndipo ufalme wa mbinguni unaofananishwa na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale walikuwa wapumbavu walizitwa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele: haya, bwana harusi, tokeni mwendeni kumlaki. Mathayo sura 25 mstari wa 1 mpaka wa 6. Wote walichukua taa zao ambazo ni mfano wa Biblia, basi wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Lakini wakati wale wapumbavu hawakuchukua mafuta, wenye busara hawa walijifunza maandiko matakatifu ili kujua ukweli ulivyo. Kwa hiyo wakawa na imani ambayo haikuweza kuyumbishwa na hali yoyote. Wengine walikuwa wakichangamka tu kwa ajili ya ujumbe bila kuwa na imani ya kweli, ila msisimko tu wanapokutana na wengine katika mikutano. Hao walikuwa wakikutazamia kuja kwa bwana harusi ili wapokee zawadi. Hawakuwa na imani ambayo inasimama imara katika matatizo na kukawia kwa wakati. Walimtazamia bwana aje mara moja. Imani yao haikufaulu. Hata bwana harusi alipokawia, wote walisinzia na kulala usingizi. Kule kukawia kwa bwana harusi kunafananishwa na kukawia kwa wakati, uchungu wa kutokuja, yaani kukawia. Wale waliokuwa na imani ya kweli walikuwa wamesimamishwa mwambani ambako hakuna kung'olewa na fujo yoyote. Wote walisinzia na kulala. Kundi moja lenye kuacha imani yao, kundi jingine lenye kungoja kwa uvumilivu mpaka nuru itakapoamulika kwa wazi. Imani ya juu haiwezi kusaidia lolote wala kutegemea msaada wa ndugu. Kila mtu hana budi kusimama mwenyewe binafsi. Wote walisinzia na kulala. Kundi moja lenye kuacha imani yao, kundi jingine lenye kungoja kwa uvumilivu mpaka nuru ilipoamulika kwa wazi. Imani ya juu juu haiwezi kusaidia lolote wala kutegemea msaada wa ndugu. Kila mtu hana budi kusimama mwenyewe binafsi. Ukakamavu wa kidini waonekana. Wakati ule ushupavu kidini ulionekana, baadhi yao walionekana kuwa na msimamo mwingine. Mawazo yao ya aina nyingine ya kishupavu hayakukubaliwa na wengine wa imani ya marejeo. Mambo yao yalileta shutuma kwa ukweli wa marejeo. Shetani alikuwa akipoteza raia zake waliongolewa katika imani ya marejeo. Kwa hiyo, alileta machafuko katika waumini kiasi kwamba wengine walipita kiasi. Alikuwa tayari kutafuta vikasoro vyovyote na kuvifanya viwe ndivyo sababu ya kulaumu msimamo wa watu na marejeo. Kadiri alivyowashawishi, watu wengi walionekana kana kwamba wameongoka na kujiunga na ujumbe wa marejeo, ndivyo alivyofanikiwa. Shetani ni mshtaki wa ndugu, Ufunuo sura ya 12, mstari wa 10. Malaika zake wako tayari kuona kasoro za watu wa Mungu ili kuzishika na kutoa lawama kubwa. Wakati huo, wema wote na uteule wa watu wa Mungu hausemwi. Katika historia yote ya kanisa, hakuna matengenezo yoyote yaliyofanywa bila kuagizwa ili kuyavuruga. Pale Paulo alipoanzisha kanisa, baadhi ya wale waliojidai kuwa waamini walionekana kuingiza maneno ya uzushi. Luther pia alisumbuliwa na watu wa jinsia hiyo ambao walikuwa wakijidai kuwa Mungu amewaagiza kufanya vile vile, na watu ambao walitegemea maoni yao badala ya maandiko matakatifu. Wengi walidanganywa na walimu wa namna hii na kujiunga na Shetani kuharibu kazi ya Luther aliyoambiwa na Mungu. Wesley alipambana na hila za Shetani kwa kuwasukuma watu ambao hawakuwa na utaratibu wala si waongofu, ila walikuwa washupavu tu wakitaka mawazo yao yafuatwe na kila mtu. William Miller hakuwahurumia watu wa aina hiyo ya ushupavu katika dini. Alisema, "Mwovu anao uwezo mkuu juu ya baadhi ya watu wa siku hizi. Mara nyingi nimeshuhudia Ukristo wa mtu wa kweli rohoni mwake na usemi wake kuliko kelele zote zinazopigwa na Wakristo." Wakati wa matengenezo, maadui walituma lawama juu ya watu waliokuwa na juhudi mno kuwapinga kwamba ni washupavu. Hali ile ile ilionekana katika kuwapinga watu wa marejeo. Wala hawakuridhika na kuyasema makosa yao tu, lakini walieneza uvumi ambao sio wa kweli. Walichafuliwa na kule kumtangaza Kristo kwa yu karibu. Waliogopa isiye kuwa ni kweli, lakini walitumaini kuwa si kweli. Hii ndio ilikuwa siri ya vita yao na watu wa marejeo. Kuhubiriwa kwa ujumbe wa malaika wa kwanza kulielekea kukomesha ushupavu. Wale waliokubaliana na kundi hili walipatana. Wala haikuweko tofauti yoyote. Walipendana na walimpenda Yesu ambaye walitazamia kumuona karibuni. Imani yao moja ya tumaini moja viliyakinga mashambulizi ya Shetani. Makosa yaliyosababishwa na bwana harusi alipokawia, wote walisinzia wakalala, lakini usiku wa manane palikuwa na kelele, "Haya, bwana harusi anakuja, ondokeni kwenda kumlaki." Katika mwaka wa 1844 ujumbe ulitangazwa kwa maneno yale yale ya Biblia. Kilichoonyesha kuwa huu ndio wakati wa tangazo hilo kutolewa na kundi hilo kuunganika pamoja na kule kugunduliwa kwa amri ya Artashasta ya kuujenga na kuurudisha mji wa Yerusalemu, ambayo ndio mwanzo wa muda wa miaka 2300 ya unabii iliyotokea katika BC 457. Haikutokea mwanzo wa mwaka kama walivyoambiwa, bali katika miezi ya Septemba, Oktoba na Novemba, yaani robo ya tatu ya mwaka. Kwa hiyo, kuhesabu kutoka 457 BC, miaka 2300, itamalizika mwaka 1844, robo ya tatu ya mwaka. Agano la Kale pia hutaja robo ya tatu ya mwaka kama ndiyo siku ya upatanisho. Katika habari za ukuhani na siku ya kutakasa patakatifu, kule kuchinja kondoo wa Pasaka kilikuwa ni kivuli cha kifo cha Kristo kitakachotimia kwa wakati wake. Katika tarehe ya 14 mwezi wa kwanza wa Kiyahudi, ambayo kwa karne nyingi palikuwa pakichinjiwa kondoo wa Pasaka, Kristo alianzisha siku kuu ya kukumbuka kifo chake kama mwana kondoo wa Mungu. Usiku ule ule alikamatwa ili akasulubishwe na kuchinjwa. Halikadhalika, kivuli cha kuhusika na kurudi kwa Kristo budi kutimilike kwa wakati ulioamriwa kwa njia ya mfano. Kutakaswa kwa patakatifu au siku ya upatanisho iliyokuwa ikitokea katika siku ya 10 ya kila mwezi wa saba wa Kiyahudi, ambayo kuhani mkuu alifanya upatanisho kwa Waisraeli wote na kuondoa dhambi zao zote kutoka mahali patakatifu, watu walitakasika. Ndivyo hivyo ilivyoaminiwa kwa Kristo pia atatokea ili kuitakasa dunia kwa njia ya kuiangamiza dhambi pamoja na wenye dhambi na kuwachukua watu wake. Siku ya 10 ya mwezi wa 7 ambayo siku ya upatanisho, watu utakaswa wapatakatifu, ambapo kwa mwaka 1844 ilikuwa Oktoba 22 ilihesabiwa kuwa ndio siku ya kurudi kwake Kristo. Miaka 2300 ingemalizika mwaka 1844. Kwa hiyo ikakubaliwa kuwa wakati huo ndio wa kurudi kwa Kristo. Kilio cha usiku wa manane. Hoja hizo zilikuwa kubwa kiasi cha kuwasadikisha watu na mahubiri yakatolewa, yale yaliyojulikana kuwa ni kilio cha usiku wa manane. Watu maelfu wakajiunga kuyatoa. Hali ya ushupavu wa dini iliendelea kutoweka sawa na ukungu wakati wa mapambazuko. Mambo yakaenea kwa upesi sawa sawa na mawingu toka mji hadi mji na toka kijiji hadi kijiji. Kazi ikafanana na ile ya wakati wa uamsho katika Israeli baada ya kudidimia dhambini. Kulikuwa na mwamko mkubwa sana, maungamo ya dhambi na kujichunguza moyo. Waliachilia mbali anasa za dunia, wakaambatana na uongofu wa kweli. Katika madhehebu yote tokea siku za mitume, hakuna dhehebu lililokuwa huru kutoka katika dhambi na katika hila zake shetani kama kundi hili la robo ya mwisho wa mwaka 1844. Kama vile katika mwito, bwana harusi anakuja, waliongojea. Bwana harusi anakuja, waliongojea. Waliongojea, waliamka, wakaanza kuzitengeneza taa zao. Ndivyo watu walivyoamka kuchunguza maandiko kwa bidii sana. Watu wa kawaida tu ndio walioitikia mwito wa mara ya kwanza. Wala sio watu wataalamu. Wakulima waliacha mavuno yao mashambani, mafundi wakaacha vyombo vyao. Wote wakaondoka kwenda kulitangaza neno la Mungu. Kwa kawaida makanisa hayakujali ujumbe huu, na wale walioupokea walifutwa katika makanisa hayo. Wale wasioamini walikuja kujiunga na watu wa marejeo, waliona kuwa kuna uwezo mkuu katika ujumbe huu. Haya, bwana harusi yuaja. Imani ilileta jawabu kwa maombi. Kama manyunyu ya mvua yanakuja nchini, halikadhalika na neema ya Mungu ilikuwa kwa wale waliokuwa wakiutafuta ukweli. Wale waliotamani kusimama mbele ya Mwokozi karibuni walikuwa na furaha isiyo kifani. Roho Mtakatifu aliyeshusha mioyo yao. Wale waliopekua ujumbe walitazama wakati wa kukutana na Bwana wao. Waliombeana sana. Kila mara walikutana faragani kuzungumza na Bwana, na sauti za waombaji hawa zilipaa juu kutoka kila mahali. Walimhitaji Mwokozi zaidi ya chakula chao. Wakati wowote walipokuwa na shaka lolote, hawakutulia mpaka waone uthibitisho juu ya jambo hili, hasa msamaha wa dhambi zao. Uchungu tena. Lakini tena wakati walomtazamia Mwokozi ulipita na Mwokozi hakutokea. Sasa wakawa kama Mariamu alivyokuwa alipokwenda kaburini walipomzika Yesu. Alipofika huko asiuone mwili wa Yesu, alianza kulia huku akisema, "Wamemuondoa Bwana wangu. Wamemuondoa Bwana wangu. Wala mimi sijui alipokwenda. Wala mimi sijui alikomweka." Yohana sura 20 mstari wa 13. Waliogopa kwamba wasioamini watazidi kuhakikisha kuwa ujumbe wao sio wa kweli. Lakini hakuna dalili ya kuwa ujumbe wao sio wa kweli. Lakini hakuna dalili ya ghadhabu ya Mungu iliyotokea. Bas waliendelea tu kuvumilia mizaa na mashutumu. Watu wengi walioamini walitupilia mbali imani yao na kurudi nyuma. Wenye mizaa walifaulu kuvuta wenye mashaka na waoga. Wenye mashaka na waoga kuacha msimamo waliokuwa nao. Wote hawa walijiunga kusema kuwa ulimwengu utaendelea kuwa kama ulivyo kwa miaka maelfu. Waumini wa kweli walikuwa wametoa mali zao zote kwa ajili ya Kristo, na kama walivyoamini walikuwa wametoa maonyo ya mwisho kwa walimwengu, huku wakiomba na kutumaini kurudi kwa Bwana wakisema, "Naam, na uje Bwana." Na sasa Bwana hakuja. Basi kuanza maisha upya na kukabili mizaya ya walimwengu juu yao lilikuwa jaribu lisilowezekana kuchukulika. Wakati Yesu alipoingia Yerusalemu kwa shangwe, wafuasi wake waliamini kuwa alikuwa tayari kukikalia kiti cha enzi cha Daudi. na kuokoa watu wake mikononi mwa watesi wao. Kwa matumaini na shangwe kuu, wengi walitandika nguo zao njiani ili apite na kukanyaga juu yake. Na wengi walibeba matawi ya mitende ili kufurahia tukio hilo. Wanafunzi walikuwa wakilitimiza shauri la Mungu, lakini walishangazwa na kuingia uchungu kwa yale yaliyotokea. Walakini, baada ya muda mfupi, waliyashuhudia mateso ya Kristo na kifo chake, wakamzika kaburini. Matumizi yao yalikufa pamoja na Yesu. Hawakuelewa mpaka Bwana alipofufuka, ndipo wakafahamu kuwa yote yalitabiriwa na manabii. Ujumbe uliotokea kwa wakati wa hasa. Hali kadhalika, Mila na wenzake walitimiza unabii, wakatoa ujumbe ambao ulitabiriwa na utatolewa ulimwenguni. Kama wangalitambua kuwa wakiutoa utawaletea uchungu, wasingeutoa. Ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili ulitolewa kwa wakati wake hasa na ukatimiza kusudi la Mungu. Ulimwengu ulikuwa ukitazamia kuwa kama Kristo hataonekana, hali ya marejeo ingeachwa, yani kanisa la marejeo lingetupwa. Lakini kwa kuwa wengi walitupa imani yao, kulikuwako na wengine waliosimama imara. Matunda ya marejeo, roho ya kujichunguza na kuukana ulimwengu, huthibitisha kuwa ilikuwa ni kazi ya Mungu. Hakuthubutu kukana kuwa Roho Mtakatifu hakuwaongoza waliohubiri ujumbe wa malaika wa pili, wala hawakupata kasoro yoyote kama unabii wa nyakati zilizosemwa. Wapinzani wao hawakuweza kukanusha tafsiri ya unabii jinsi walivyoeleza. Hawakuweza kukanusha hali ya kiroho iliyokuwa kwa maombi ya bidii na kuchunguza maandiko kwa bidii ili kuweza kuwapinga wapinzani wao, ili kuweza kuwapinga wapinzani wote waliokuwa hodari. Watu wa marejeo, yani Waadventista, waliamini kuwa Mungu alikuwa amewaongoza ili kutoa maonyo ulimwenguni kuhusu saa ya hukumu. Walisema ujumbe huu umewajaribu wote waliosikia, kwamba wale wote waliojichunguza mioyo yao watafahamu upande wanaosimama kama Bwana angekuja. Sijui kama wangeweza kusimama na kusema, huyu ndiye Bwana wetu, tumemngojea atatuokoa. Au wangelikimbia uso wake wakiita miamba iwaangukie ili kuwafunika wasione uso wake akitie juu ya kiti cha enzi. Hali ya watu ambao bado wanaamini kuwa Mungu bado anaongoza, wanaelezwa kwa usemi wa Mila, tumaini langu la kurudi kwake Bwana linasimama imara kama hapo mwanzo. Nimetenda yote kama nilivyoona kuwa ni wajibu kutenda. Baada ya miaka ya kutafakari, maelfu mengi ya watu wamejifunza na kuhubiri kuhusu wakati, na kwa damu ya Yesu wamepatanishwa na Mungu. Imani ilidumishwa. Roho wa Mungu bado anakaa kwa watu ambao hakuharakisha kuikanusha nuru waliopewa na kukanusha watu wa marejeo. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi mkisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hata kawia, lakini mwenye haki. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hata kawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa amani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Waebrania sura ya 10 mstari wa 35 mpaka 39. Onyo. Onyo hili linatolewa kwa kanisa la siku za mwisho. Linaeleza kuwa Bwana ataonekana kana kwamba anakawia. Watu wanaoonywa hapa ni wale waliofanya mapenzi ya Mungu wakifuata maongozi ya roho yake na neno lake. Hata hivyo, huwa hawaelewi makusudi ya Mungu katika maisha yao. Walijaribiwa kuwa na mashaka na kufikiri kuwa kweli Mungu yu pamoja nao. Wakati kama huo, maneno yalikuwa dhahiri, mwenye haki kwangu ataishi kwa imani. Watu hao wangeweza kusimama tu kwa imani ya juu ya Mungu. Baada ya kukandamizwa na uzito wa mambo yaliyokabiliwa, kukana imani na kukanusha uongozi wa Roho Mtakatifu aliyeongoza kazi hiyo mpaka kufikia hatua hiyo ingekuwa kurudi na kuangukia mbali usalama wao, ingekuwa kufuatia nuru hiyo waliopokea na kurudi kuchunguza maandiko zaidi na zaidi kwa uvumilivu, kungojea maandiko zaidi kutoka kwa Mungu. Imani ilidumishwa. Roho wa Mungu bado anakaa kwa watu ambao hawakuharakisha kuikanusha nuru walioipokea na kukanusha watu wa marejeo. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu, maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki kwangu ataishi kwa amani. Naye hakisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumu miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumu miongoni mwa walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Waibrania sura ya 10 mstari wa 35 mpaka 39. Honyo hili linatolewa kwa kanisa la siku za mwisho. Linaeleza kuwa Bwana ataonekana kana kwamba anakawia. Watu hao wangeweza kusimama tu kwa imani juu ya Mungu badala ya kukandamizwa na uzito wa mambo yaliyowakabili. Kukana imani na kukanusha uongozi wa Roho Mtakatifu aliyeongoza kazi hiyo mpaka kufikia hatua hiyo ingekuwa kurudi na kuangukia mbali usalama wao, ingekuwa kufuatia nuru hiyo waliyopokea na kudumu na kuchunguza maandiko zaidi na zaidi, na kwa uvumilivu kungojea maongozi zaidi kutoka kwa Mungu.